Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafi.
Eu cred că nu.
Guvernul de la București a aprobat amendamentele la legea cetățeniei. Încotro Armata Națională se întreabă în comentariul său săptămânal analistul politic și scriitorul Vitalie Ciobanu, ministrul rus de externe Sergei Lavrov și revenirea la un stil sovietic de gândire și despre cum rămâne cu internatul din Strășeni fără copii și instituția cu îngrijorări. Acestea sunt câteva din subiectele emisiunii de astăzi. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Potrivit unui comunicat al Ministerului de Justiție de la București, Guvernul României a aprobat ordonanța de urgență pentru modificarea legii cetățeniei. Prin ordonanța de urgență, Guvernul României ar urmări, să spune în comunicat, citez, simplificarea procedurilor de acordare, redobândire și retragere a cetățeniei române, reducerea termenelor în care cererile referitoare la cetățenie sunt soluționate și facilitarea schimbului de informații între solicitant și autorități. Potrivit premierului României, Călin Popescu-Tăriceanu, guvernul are intenția să înființeze o mare companie națională de producere, transport și distribuție de energie electrică din companiile care nu au fost privatizate. Noua companie, a spus premierul român, va putea asigura securitatea energetică a României și va putea promova proiecte de anvergură. Structura companiei ar putea fi stabilită în decurs de o lună. Primul ministru al Australiei, John Howard, a reafirmat că țara sa va sta alături de Statele Unite și nu va reduce numărul trupelor aflate în Irak. Declarația a fost făcută după convorbirile cu președintele american George Bush în marginea reuniunii țărilor din regiunea Asia-Pacific. La o conferință de presă, Bush a spus că vede un progres în Irak pe planul securității și pe cel politic. În ciuda presiunii de a retrage forțele militare, Bush a repetat că ele vor fi menținute atât cât este necesar. Într-un interviu cu ABC News, generalul David Petraeus, comandantul șef al trupelor din Irak, a estimat că o reducere a trupelor ar putea surveni în martie viitor. Autoritățile germane au anunțat arestarea 3 musulmani suspectați de terorism și care ar fi pregătit atacuri împotriva aeroportului de la Frankfurt și a bazei militare americane de la Ramstein. Ministrul apărării, Franz Jung, a declarat că amenințarea era iminentă. După spusele procurorului federal, suspecții ar fi fost în legătură cu un grup intitulat Uniunea Islamică Jihad și ar fi fost instruiți într-o tabără de antrenament din Pakistan. Ministrul georgian al apărării a anunțat lansarea unui nou canal de televiziune militară cu scopul de a încuraja, citez, spiritul patriotic. Canalul, ce va purta numele Georgia, va transmite filme și programe educaționale pe teme militare, patriotice și istorice. Lansarea canalului este partea unei campanii mai largi de ridicare a profilului militar al Georgiei, țară dornică să fie acceptată în NATO. O companie energetică din Belarus a semnat un contract în valoare de 450 de milioane de dolari cu statul iranian. Belarus Neft, companie petrolieră de stat, va instala sonde pentru producția de petrol din regiunea Joferei. Odată realizat contractul, producția de petrol iranian ar urma să crească cu 40.000 de barili zilnic.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați auzit în știri, la București, guvernul liberalului Călin Popescu-Tăriceanu a adoptat mai multe amendamente la legea cetățeniei, lege ce datează din 1991. Prin ordonanța de urgență adoptată se simplifică procedurile de acordare, redobândire și retragere a cetățeniei române, se reduc termenele în care cererile referitoare la cetățenie sunt soluționate și se facilitează schimbul de informații între solicitanți și autorități. Potrivit datelor neoficiale din luna august 2016, Astăzi, aproximativ 800.000 de cetățeni ai Republicii Moldova și-au exprimat dorința de a deveni cetățeni ai României, iar alți 300.000 dintre moldoveni au fost înregistrați pentru redobândirea cetățeniei române, deținută înainte de 1940 de părinți sau bunici. Odată ce va fi publicată în Monitorul Oficial, ordonanța de urgență referitoare la modificările la legea cetățeniei vor intra în vigoare. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Român al Justiției, primul element de noutate îl reprezintă modificarea componenței Comisiei pentru Cetățenie. În prezent, cererile referitoare la cetățenie sunt soluționate de o comisie formată din judecători de la Tribunalul București, care nu pot efectua această activitate cu caracter permanent, fiind implicat și în activitatea de judecată la instanțe. Comisia se întrunește o dată sau de două ori pe săptămână. Prin ordonanța adoptată astăzi, se modifică componența Comisiei pentru Cetățenie, care va fi formată din consilieri juridici, asimilați magistraților din Ministerul Justiției. Odată cu componența, se va modifica și modul de lucru al comisiei. Noua comisie va lucra cu caracter permanent, întrunindu-se, dacă e nevoie, chiar de 5 ori pe săptămână. O altă modificare se referă la autoritatea care ia decizii cu privire la cetățenie. În prezent, acordarea cetățeniei române se face la propunerea Ministerului Justiției prin hotărâre de guvern, care presupune o procedură complexă de elaborare și de avizare, care durează săptămâni și chiar luni. Potrivit ordonanței, acordarea cetățeniei se va face prin ordin al Ministrului Justiției la propunerea Comisiei pentru Cetățenie. Noua reglementare simplifică și procedura de completare a dosarului de cetățenie. Potrivit actualei legi, în cazul în care nu sunt depuse toate actele doveditoare, Comisia invită petiționarul pentru completarea dosarului, iar neprezentarea nejustificată a acestuia la două termene consecutive atrage respingerea cererii ca nesusținută. Potrivit ordonanței adoptate astăzi de Guvernul de la București, petiționarul va putea completa dosarul prin corespondență, fără a mai fi nevoie să se prezinte la Comisie în termen de 6 luni de la primirea unei solicitări în acest sens. Ordonanța prevede de asemenea scurtarea de la 6 luni la maximum 3 luni a termenului în care se depune jurământul de credință față de România. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, l-a întrebat în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă pe premierul Moldovei, Vasile Tarlev, cum vede decizia cabinetului de la București.
Eu cred că nu este bine. Cel puțin eu așa cred, ca cetățean a Republicii Moldova. Pentru mine este mai important ca fiecare cetățean a Republicii Moldova să țină față de cetățenia țării sale, patria sa. Eu am o cetățenie doar și voi avea totdeauna. Cetățenie Republicii Moldova. Legea prevede, și dacă ați observat dumneavoastră, noi am fost acei care am înaintat inițiativa legislativă de modificare a Constituției și de a permite mai mulți cetățeni. Eu consider că este o decizie corectă, democratică. Dar opțiunea mea este că toți cetățenii țării, indiferent de ce țară el este de origine, trebuie să fie mândru să aibă doar cetățenia țării sale, în primul rând, și țină mult la țara sa, dar nu când îmi e greu de a fugi în altă țară sau de a se acoperi cu cetățenii alte țări.
Premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev, răspunzând întrebărilor Valeriei Vițu. Pentru a afla opinia premierului Tarlev despre numărul mare de cereri de vize românești venind dinspre Moldova, vă invităm să ascultați emisiunea de mâine dimineața Europei Libere, mâine dimineață la ora 7. Ce crede însă un expert în probleme europene despre decizia de astăzi a guvernului de la București? Este ea conformă cu standardele europene? Este ea în avantajul moldovenilor care solicită dublă cetățenie? Un răspuns de la analistul politic Nicu Popescu, cercetător la Consiliul European pentru Relații Externe de la Londra.
Este destul de greu să spunem pe cât de mult va ușura procesul de acordare a cetățeniilor, pentru că și legea actuală din România este destul de liberală, însă principala problemă a ținut de modalitățile de implementare a acestei legi, care, bineînțeles, au fost agravate și de faptul că un număr foarte mare de doritori și-au depus documentele pentru a redobândi sau dobândi cetățenia română. Deci, rămâne să vedem cum va funcționa în realitate această lege, pentru că așa cum este implementat regimul de vize românesc pentru cetățenii Republicii Moldova arată că uneori realitatea de pe teren și intențiile inițiale contrastează.
La Chișinău s-a speculat mult că o eventuală și mai mare liberalizare a legii cetățeniei va aduce niște reacții negative din partea Occidentului la adresa României. Crezi că ar putea să apară asemenea reacții?
Modalitatea de acordare a cetățeniilor ține exclusiv de competența statelor membre ai Uniunii Europene și în acest sens nu poate exista nicio reacție oficială. Bine, Bineînțeles că unele state europene pot fi îngrijorate de faptul că o bună serie din cetățenii Republicii Moldova vor primi pașapoarte românești și acest lucru este destul de logic. Este normal ca Uniunea Europeană să nu dorească ca un stat sărac, generator de fluxuri de emigrare, care este pe lista neagră a vizelor Schengen, să găsească alte modalități de intrare în spațiul comunitar. Însă acest tip de reacții nu pot fi decât neoficiale și este dreptul României să decidă ce dorește să facă în privința cetățeniilor. Și exemplu altor state din Uniunea Europeană, inclusiv Bulgaria, Ungaria, parțial Portugalia și Marea Britanie, arată că de cele mai multe ori statele membre UE aleg să-și urmărească propria viziune legată de cetățenii, indiferent ce ar crede alți membri ai Uniunii Europene pe această problemă.
Reacția Chișinăului la această decizie nu a întârziat să apară. Premierul Vasile Tarlef a declarat că nu e bine că București a luat o asemenea decizie. Nu credeți că această decizie ar putea genera un nou val de tensiune între Chișinău și București pe de o parte și între București și Kiev de partea cealaltă, autoritățile ucrainene fiind și ele îngrijorate de fluxul masiv de solicitanți de cetățenii români?
Nu văd de ce o eventuală facilitare a procesului de acordare a cetățeniei ar trebui să preocupe Republica Moldova. Majoritatea deținătorilor de pașapoarte care fac posibilă călătoria în Uniunea Europeană nu neapărat devin niște adversari ai statalității Republicii Moldova. Din contra, pot exista și anumite efecte pozitive, pentru că în condițiile în care locuitorii Republicii Moldova pot circula cu anumită regularitate între Moldova și Uniunea Europeană, această realitate nouă poate aduce și beneficii, în primul rând, cetățenilor Republicii Moldova, dar și Republicii Moldova ca stat. În cazul Ucrainei, cred că situația este un pic diferită. Legislația Ucrainei nu permite cetățenia dublă. Pentru Ucraina, această problemă a cetățeniilor românești nu ține atât de numărul aplicanților, ci mai degrabă de principiu prin care Ucraina încearcă să-și mențină această lege destul de restrictivă în privința cetățeniilor.
Opinia analistului politic de la Londra, Nicu Popescu, răspunzând întrebărilor Linei Gru. Presa de la București de astăzi abordează câteva probleme legate de vecinătatea României, după cum aflăm de la Tania Radu.
Moldova și Ucraina sunt nemulțumite de statutul de vecine ale Uniunii Europene, scrie azi ziarul Adevărul. După dezbaterea luni la Bruxelles a politicilor de vecinătate, concluzia celor două țări ar fi că Bruxelles de fapt ignoră aspirațiile lor de aderare. Andrei Stratan, ministrul moldovean de externe, e citat cu dorința ca Moldova să aibă acces pe piața comunitară și să dobândească un regim de vize liberalizat gradual. Despre poziția ucraineană, Adevărul notează că a fost exprimată în capitala Uniunii Europene de ambasadorul Ucrainei și nu de ministrul de externe. Absența acestuia ar fi fost interpretată de diplomații europeni drept un gest semnificativ, se mai arată în cotidianul amintit. Editorialul din Gândul, semnat astăzi de Bogdan Chiriac, comentează prezentarea la București a strategiei diplomatice a României pe 10 ani. Ea a fost prilejuită de reuniunea anuală a ambasadorilor români și a fost susținută de ministrul afacerilor externe Adrian Cioroianu. Bogdan Chiriac consideră că Cioroianu nu e îndreptățit să deseneze o asemenea strategie, în primul rând pentru că reprezintă un partid cu doar 15% susținere în Parlament și în sondajele de opinie. Despre condiția politice externe a României scrie și Mircea Marian în evenimentul zile. Strategia de care deja am amintit înseamnă, în opinia sa, doar bani aruncați pe fereastră. Nimic nu se va putea înfăptui atâta timp cât diplomația de la București are, cităm, trei căpățâni. Băsescu, Tăricianu și Cioroianu. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În discursul pe care ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, l-a ținut luni în fața studenților de la Institutul pentru Relații Internaționale de la Moscova, au fost auzite idei și sintagme amintind prea bine de retorica perioadei sovietice. Lavrov a vorbit despre existența unor linii roșii de demarcație în politica externă a Moscovei, linii peste care Moscova nu va negocia. Victor Eschenazi Moroșan rezumă o analiză discursului șefului diplomației ruse, făcută de analistul postului nostru de radio, Patrick Moore.
Ministrul a subliniat că Rusia îmbrățișează valorile democrației și pieței, dar nu a menționat statul de drept. El a mai spus că Rusia a învățat multe lecții de la istoria ei și a abandonat, citez, ostilitatea și ideologia erei războiului rece. După el, odată cu sfârșitul războiului rece, ne-am obținut întreaga libertate pe planul afacerilor interne și ne-am consolidat poziția în lume. Acționăm de o manieră europeană, dintr-o poziție a culturii politice pluraliste, care, prin definiție, trebuie să fie tolerantă cu dezbaterile. Relațiile ruso-americane au constituit un capitol larg din discurs, Lavrov vorbind despre, cităm, responsabilitatea noastră comună pentru menținerea stabilității strategice și adăugând că globalizarea face necesar să se creeze relații de interdependență pozitive. Rusia, a continuat el, poate înțelege din propria experiență ce este singurătatea geopolitică și ce înseamnă ea atunci când, în ciuda celor mai bune intenții în dorința de a schimba lumea, ceilalți fie nu înțeleg, fie nu acceptă metodele tale. Și ministrul a subliniat, nu mai suntem adversari ai Statelor Unite, așa că nu există temeiuri pentru un nou război rece. Lavrov nu a menționat că atunci când Ministerul de Externe german s-a străduit să atragă Rusia într-un set de relații complexe cu Uniunea Europeană, la începutul anului, atunci când Germania a deținut președinția rotativă a Uniunii, Moscova nu s-a arătat interesată decât de acorduri bilaterale și să se impună cât mai puternic pe scena internațională. Lavrov a sugerat, în schimb, că, îl cităm din nou, partea de lume cunoscută în mod obișnuit drept regiunea euroatlantică ar trebui să aibă o triplă înțelegere între Statele Unite, Rusia și Uniunea Europeană. O asemenea troică ar putea direcționa vasul global în ape învolburate. Lavrov adăuga, poate a venit timpul să se gândească la o nouă definiție a atlantismului care să nu excludă Rusia. Dincolo de pretențiile de deschidere față de lumea din jur, Rusia ar avea, după Lavrov, și o serie de linii roșii în politica externă, linii dincolo de care, citez, Rusia nu negociază pe chestiuni implicând interesul ei vital, iar partenerii noștri internaționali trebuie să o înțeleagă. Astfel, Moscova se opune ferm planurilor americane de a desfășura părți ale sistemului de apărare antirachetă în Polonia și Cehia și oricărei propuneri de statut final pentru Kosovo care nu întrunește aprobarea Serbiei. Critici cehi și polonezi ai discursului lui Lavrov au apreciat că poziția Rusiei nu este una de cooperare și că trimite doar o notă la Praga și Varșovia că relația acestora cu Washingtonul ar avea nevoie de aprobarea Moscovei. În privința Kosovoului, cotidianul Nezavisima Gazeta argumenta la 4 septembrie că diplomația rusă nu a făcut nicio propunere constructivă pentru a o înlocui pe cea a trimisului special ONU Martti Ahtisaari, pe care Rusia și Serbia o resping.
Victor Eschenazi Moroșan rezumând o analiză semnată de Patrick Moore. Cum ați auzit în buletinul de știri, autoritățile germane au reținut astăzi 3 persoane suspectate că ar fi pus la cale atentate împotriva unei baze militare americane din Germania și împotriva aeroportului din Frankfurt. Atentate despre care autoritățile de la Berlin spun că erau, cităm, iminente. Relatarea corespondentului nostru, Valentina Smite, este rezumată de Ilana Giurchescu.
La reuniune, Ucraina nu a făcut niciun secret din faptul că are ambiții de a se integra în Uniunea Europeană și că refuză politica europeană de vecinătate ca mijloc unic de relații bilaterale cu Bruxelles. Ambasadorul ucrainian Roman Speck a spus, cităm, politica europeană de vecinătate nu poate fi acceptată ca bază pentru
Ne cerem scuze pentru această defecțiune tehnică. Vom reveni mai târziu asupra subiectului din Germania și asupra arestărilor făcute astăzi.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Încotro armata națională este întrebarea pe care își o pune astăzi publicistul Vitalie Ciobanu de la Chișinău.
Starea armatei naționale, capacitatea ei de luptă și condițiile din cazărmi, iată un subiect ce nu a prea răzbătut în presă, decât cu prilejul unor exerciții militare comune cu NATO sau atunci când s-au produs incidente mortale pe poligoanele de trageri. Patina secretului de stat care însoțește această instituție o ține mai la distanță de ochiul mass media și aproape complet în afara controlului civil. Cine n-a făcut armata nu e om, glăsuiește o destul de discutabilă înțelepciune populară și acest mit încă mai persistă în mintea basarabianului majoritar. Armata este școala adevăraților bărbați, se spunea pe timpul RSS, și o repetau în neștire ca o placă de patefon stricat familiile din Moldova, în timp ce fiii lor piereau în războiul sovietic din Afganistan sau erau schingiuiți și umiliți prin garnizoane sinistre din Asia Mijlocie, Altai sau din zona Cercului Polar. Abia după declararea independenței Republicii Moldova, serviciul militar și-a redobândit autenticul sens patriotic. De aceea, tinerii care acceptă, în ciuda privațiunilor cazone, să îmbrace haina militară, merită indiscutabil respectul și solidaritatea noastră, iar statul ar trebui să le ofere cele mai bune condiții pentru a-și putea desăvârși pregătirea de luptă, precum și un nivel de încartiruire, alimentație, echipamente și asistență medicală comparabil cu cel al armatelor din Occident. Dar cum își ajută Republica Moldova oștenii? Destul de prost. Armata este slab dotată. Aspectul fizic al ostașilor și subofițerilor îți provoacă mila și nu sentimente de mândrie, mai ales când îi auzi cerșind câte o țigară de la trecători. Pe scurt, armata împărtășește aceeași stare de demoralizare care a cuprins întreaga societate moldoveană. Și pentru că nu era de ajuns, pe seama armatei se fac cele mai neverosimile speculații. Ostașilor basarabeni li se reproșează, în același timp, în mod aberant, pierderea războiului din Transnistria și participarea la operațiunile Coaliției Internaționale din Irak. Există politicieni din actuala opoziție, cu evidente simpatii pro-ruse, care pledează pentru o neutralitate perpetuă a Moldovei. Propun dizolvarea armatei naționale, de rând cu falsa destrămare a formațiunilor ilegale ale lui Smirnov, ca premiză a unei împăcări cu separatiștii, ceea ce ar lăsa Moldova complet descoperită în fața soldaților ruși înarmați până în dinți din Transnistria, pe care Moscova refuză să-i retragă. Politicienii care emit asemenea declarații irresponsabile ar trebui să se gândească de două ori înainte de a-și da cu părerea. Armata a fost în toate timpurile, cu sau fără voia ei, atrasă în lupta politică, folosită ca instrument de presiune și de suprimare a unor regimuri democratice, așa cum s-a întâmplat în multe țări din America Latină. Alteori, din contra, ea s-a dovedit o pavăză pentru modernitatea și laicitatea statului, a se vedea cazul Turciei. În Republica Moldova, armata reprezintă mai degrabă un garant al cursului democratic și pro-occidental al statului, după cum o demonstrează tot mai buna sa cooperare cu Alianța Nord-Atlantică. Și chiar nu-mi imaginez, zău, cum ar putea niște ostași care au jurat credință patriei sub flamurile lui Ștefan cel Mare și Ioan Vodă cel Viteaz să îngenuncheze în fața steagului Uniunii Rusia-Belarus. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Gimnaziul internat de la Strășeni a fost ales de guvern și UNICEF, alături de alte 5 asemenea școli, să facă parte dintr-un proiect ce începe reforma instituțiilor pentru copii din Moldova. Reforma care presupune reducerea la minim a numărului de copii din internate și integrarea lor în familii. Despre situația de la Strășeni relatează de la fața locului Viorica Zaharia.
Până acum, din cei peste 500 de copii ai gimnaziului internat de la Strășeni, 66 de elevi au fost readuși în familiile naturale. Adică ei încep acest an de studii deja în alte școli și aflându-se acasă. Cum s-a reușit, îl întreb pe unul din directorii adjuncți ai școlii.
În unele familii au fost părinții plecați peste hotare, s-au întors, au ajutat și situația cu mult mai bine. Majoritatea din familii care au luat copii, un mic ajutor au primit. Sume bănești sau preparate.
Legat de reformă sau nu, în acest an la internatul de la Strășeni nu a fost înmatriculat niciun copil. Au început anul de studii doar cei care învățaseră anterior aici, iar în clasa 1 au venit micuții de la grădinița internatului. Acest lucru îl face oarecum sceptic pe directorul instituției, Mihai Negru.
Eu sunt bucuros că situația în Republica Moldova brusc s-a îmbunătățit și părinții nu mai au nevoie de a da copiii la internat, ca director și împreună cu colectivul pedagogic susținem acest proiect dacă el se realizează numai în folosul copilului. Dar tare mă tem ca să nu ajungem cu reforma asta așa cum s-a făcut reforma agrară la noi în țară, cum s-a făcut privatizarea, dar aici sunt copii vii. Să nu înțeleg un singur lucru numai. Când se dă unele dati statistici în Republica Moldova, atâta procent sunt într-o sărășie mai joasă decât toți sărășiile. Și acum spune întrebare de a reforma sistemul care este necesar de a reforma.
Elevii gimnaziului internat spun că au auzit de reforma care presupune în imaginația lor găsirea unei familii pentru fiecare copil și cei mai mulți consideră că e un lucru bun.
Sunt foarte mulți copii care trăiesc fără părinți și care ar trebui să simt căldura unui părinte și orice copil, în primul și în primul rând, trebuie să știe ce înseamnă mamă și ce înseamnă tată. Sunt foarte mulți copii lepădați de mici și eu cred că este o idee foarte bună.
Cred că ar fi normal ca să fie fiecare copil în familia lui. Că alături de părinți este mai bine decât să fie departe de ei. Părinții ar trebui să aibă o mare grijă pentru copiilor, ca să nu se ducă departe de ei.
Poate să fie bine, pentru că fiecare copil trebuie să aibă și el cineva alături. De exemplu, dacă eu am familie și când plec sâmbătă acasă, pe partea mea jeli alții care rămân aici. Am stau și n-au părinți undeva să ducă. Părintele pe partea și aibă un prieten a copilului.
Asistenții sociali continuă să studieze situația fiecărui copil din cele 6 internate selectate în cadrul programului de debut al reformei și să acorde consultații familiilor astfel încât un număr cât mai mare de copii să fie dezinstituționalizați. Ministerul Educației împreună cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii speră să reducă în jumătate în următorii 5 ani numărul copiilor din internate, acum în jur de 12.000 de copii. Pentru începutul reformei, adică pentru primul an, 2007, Uniunea Europeană a alocat în jur de 2 milioane de euro. Nu este clar însă cine își va asuma finanțarea ulterioară a reformei. De la Strășeni, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Revenim acum în actualitatea internațională cu arestările de astăzi din Germania. Ileana Giurchescu.
Autoritățile germane au anunțat azi dimineață că 3 persoane au fost reținute sub bănuiala că puneau la cale atacuri teroriste. La aeroportul din Frankfurt, unul din cele mai mari aeroporturi internaționale din Europa, și la baza militară americană de la Ramstein. Potrivit ministrului german al apărării Jung, atacurile erau iminente, iar ministrul de interne Schäuble a ținut să atragă atenția că Germania este amenințată de terorismul internațional și trebuie să fie vigilentă. Tentativa de atac a fost pusă de Schäuble pe seama Uniunii Jihadului Islamic, organizație care are legături strânse cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Luni, poliția daneză anunța și ea reținerea a 2 persoane bănuite că puneau la cale un atentat terorist. Singurul detaliu dat publicității este că cei 2 ar fi obținut deja material exploziv. Natural, întrebarea se pune de ce Germania și Danemarca, de ce ar deveni aceste țări ținte ale terorismului internațional. Florian Geyer, analist la Centrul European de Studii Politice, arată că, deși Germania s-a opus campaniei militare americane din Irak, ea participă activ în misiunile internaționale din Afganistan și găzduiește baze militare americane. Iar Danemarca este țara în care un ziar de circulație națională anul trecut a publicat caricaturile cu profetul Mahomet, care au revoltat o mare parte a lumii musulmane. În general, declară Geyer, Europei Libere, în Uniunea Europeană crește pericolul reprezentat de islamismul radical, care însă reprezintă o manifestare marginală printre milioanele de musulmani care trăiesc în țările Uniunii, conchide Florian Geyer.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Alexandru Isaev, redactor șef adjunct al ziarului Nezavisimaia Moldova, ne spune mai multe despre numărul de mâine al publicației.
Într-un articol din ziarul Nezavisimaia Moldova este luată în discuție interdicția de a vinde de la 1 septembrie în școlile din Moldova chipsuri, gume de mestecat, bezele și caramele. Se consideră că aceste produse pot înrăutăți sănătatea elevilor. Inițiativa aparține medicului sanitar principal al Republicii Moldova. În afară de asta, e interzisă aducerea produselor ușor alterabile, un anume fel de tăiței, băuturi nealcoolice și acele care conțin suplimente alimentare. Însă un reporter al ziarului Nezavisima Moldova a aflat că, în ciuda existenței acestei interdicții, deja 2 săptămâni, mulți nici n-au auzit de ea. Și în aceste zile, în școli, erau vândute, ca și înainte, dulciuri interzise. În altă ordine de idei, continuă discuția despre destinul aviației naționale. Unul dintre cititorii ziarului, destul de competent în acest domeniu, combate părerea că aviația moldovenească nu are sorți de izbă. bândă. El aduce drept argument faptul că transportul pe calea aerului a crescut cu 15% și faptul că multe companii străine nu vor să plece din Moldova. Dimpotrivă, își fac și mai mult simțită prezența. În afară de asta, avem rubrica tradițională Expertiza. Ei îi este rezervată o pagină. Există consultație juridică referitoare la vânzarea apartamentelor, se explică cum să deosebim brânza de vaci bună de cea rea, care pâine e mai folositoare și alte lucruri interesante.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrea principală a zilei. Guvernul de la București a simplificat procedurile de obținere a cetățeniei române, iar premierul Tarlev spune că nu este un lucru bun pentru Moldova. Prezentatoarea acestui program, Oana Serafin, vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.